Bengisacela silalele ibhokisi la minister. Nange zogqiba iphara nesitaba. Bheka othi nginihubhe okokugcina, ngiyazi nifuna i-attention. Othi ngilalela ibhokisi le nto ifuna i-correction. Ministry yohleze dobu, ngisho uyihlu yangisaluthi. Ofuna ukwazi nginyela abantu ngenxa lomfana wecici nasekhanda kuthathe kahle ne-andi iphinda ka-50. Lesitabane sidinga induku, ukhaliphisi lifaka kancane. Nekhanda limiswa kwepheya kwamazinyo ugandaganda. Ozibiza nge-wrong turn ikasi rap udinga ugeza. Sitabane sinungayo kudinga impama, ugeza ngenyembezi maluva. Wona umshanami tshela abantu buka kumina, ngiyakubona wabe isitakela uzobe iphara lesitabane. Yenza ngikubambele ungathi ungithinde uvuke imizwa. Wofuna ngihle igogotha, thola igore booking flow. Ave uthanda ukucela uflow makhafula umgobela iphanje. Wothi sikubuke phezulu emampeleni umubi mjida. Ngathi amasimba akhundile ngisawuphathwa komlomo mithi. Ngathi umubi ethi mayibuli kanti nawe uyazinukela uyayifanela nesilovano. Khipha ingoma ebhora abanda akaqale phansi umubisa. Ubhizi uyaqebheza ufuna uzokubhuka shone native. Ngidisa ugqoke nejistrini ufuna nje ngikuhle ngenkani. Ngifuna ukuni-add eboxini ngiboshe uthuve buhlala boda. Ngeza kwisilovano kwamanje ngisaqondisa Stabana, labafana ngibeza hlambe ngidef or ibantekentele. Bakasi kakhulu ngeke bapophe singabheja manje. Okay, asibuyele kumaluvu. Namhlanje ngizobukwa ngawe strew ngobunuka ikhwapha. Namhlanje ngizobukwa ngawe dude kuso mnamasense. Utshontshe imali engane zakini uthenge ungawunamahloni. Ubopho buphelile usadayisa amajida awathenge. Lesitabana esangibasela sibhalanse nangokhalipisi. For yena kanafakhona bafana bami ne-week. Yekani ukudisa gezani bafana bami nibancane. Yekani ukuthatha amajazi. Mina ngeke ngicule nawe ngoba u-week futhi yanuka. Mina ngeke ngicule nawe ngizokuhle ngoma no-stream. Womba umaluvi isitabana ngishaya inamba ukuze ngibone. Ningivumele emakhoneni nithi ngidubu. I know date ukuthi wakhetha ukungiziba. Ahamana ngiyazi londo wena wanginboxa. What asenze ngoma ngakuziba. Manje phangu abantu ucosha ngami ayi good luck. Ngiya-understanda kwisiphukuphuku komba umsuthu. Kade babekuhlaba umdidi umanzi ubanwa breaka. Minister yingozi bafana bamngeke ningimele. Ubanwa kuproduselela ahashiyama yakujakele. Mastering igcwele ingungu kuyacaca ingoma yomsuthu. Yakodole dingi hit susinde kwi-HIV. Namhlanje uphethe umkhuhlane. The time ungicela i-fixture. Wathi sidlovane ngisidlile. Namhlanje isona esindlile. Awuyixoki isibhukubhuku. But ungcono kunawe ngoba wangimela ngo-1%. Busafuna ukudisa mina yengamfana ngekulungu. Isitabane sibinjwe i-andi Maran Hill uyajikiza. Uzibiza nange-wrong turn. Awudli muntu kudliwa wena. Le ngoma ibhekise kwena. Ungadideka likivati. Ukhaliphisi uyabekezela. Ushike imayikhi nokuislam. Izokuhlanyisa i-Kaizer Chiefs. Usufeva nangamazinyo. Usuka lintwana ezithulele. Ngazi wena unukumchamo yekudisa uneka isiphonja. Ngazi ngikubone kumashozi usunesinyama uxifikile. Unuka ikhwapho unuka izinqo nokumlomo usaka njalo. Inkwambi singa siyavutha maulambile ukhola yinje. Ukogada sitabane uzongithokhela. Ngikuhlabe ngempama ushange ebhesi engunduzayo. Kwirepha ngathi bayalifaka. Namhlanje ngizoqeda ngawe winje boqokile. Hungry kini ngizonithengela igrosi. Inyama nayigcina ngonyuli ngikhuboqokile. Ngathi sagila sami stefoni kimi ufana nemvuthu yesihlama. Ngoko ntekenteke nekhalela imisa kwesiqeda. Khumula imaski sikhona kekho umuntu onje emzansi. Okay, asibuyele epareni. Isidlovane siweka sinazinga egetho kulahleka ikabishi. Kumele idinga lika msathi sisidlovane. Hayi ngeke kade ngaqeda ngaleli phara. Minister ba bale SP.